Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, tātad sākam mūsu šī gada 22. februāra Saeimas kārtējo sēdi. Un pirms mēs sākam sēdi, mums atbilstoši Saeimas kārtības rulim ir lūgums vārds paziņojumam deputātam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Lūdzu.
Saeimas priekšsēdētāji, darbie kolēģi, deputāti, klātesošie, man viens aicinājums. Aleksejs Navaļnijs bija cerība daudziem cīņā pret Putina asiņaino režīmu. Un, diemžēl, Dels priekškars šobrīd pārvēršās par betonu mūri. Un es gribēju aicināt jūs uz klusumu mirkli viņa piemiņā. Bet mums jāturpina cīņa, lai šī cerība nepazūd un lai mūsu kaimiņš saņem par to, ko ir pelnījis. Paldies.
Paldies. Kolēģi, turpinam tātad Saeimas sēdi. Iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Mairitas Šķenderes atbrīvošanu no tiesneša amata. Ir pieteicies tātad deputāts Uģismitri. Jā, labi. Kolēģi, tad deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Vijas Kalniņas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Miķeļa Zumberga apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Daces Šēles ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi likumā par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 11. Martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā budžeta un finanšu nodokļu komisijas un izslēgt no tās 17. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās otrais lasījums. Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Artūrs Butāns, Ilze Indriksone, Uģis Mitrēvits lūdz grozīt saimes sēdes darbu kārtību un likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā iekļaut komisija lūdz sadaļā aiz pirms prezidija ziņojuma aiz apakšsadaļas par iesniegtiem likumprojektiem. Un otrais alternatīvais likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā iekļaut darba kārtībā. Komisija lūdz atzīt to par steidzamu. Arī aiz prezidija ziņojumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Amila Šaļimova 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu godinot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai, komisija lūdz lēmumu projektu izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājevs, Juris Jakovins, Jānis Skrastiņš, Ervins Labanovskis, Jānis Patmalnieks lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Ropelns, Ervins Labanovskis, Jānis Reivs, Andris Bērziņš, Agnes Krasta lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darbu kārtību un iekļautajā likumprojekts grozījumu likumā par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad sākam par patstāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts godinot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai Ārlietu komisija. Un man ir jautājums, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā un tūlītē izskatīšanu. Deputātiem iebildumu nav. Tātad lēmuma projekts saimes sēdes darba kārtībā ir iekļauts un varam uzsākt tā izskatīšanu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Ārlietu komisija ir sagatavojusi un piedāvā šodien Saeimas plenārsēdē apstiprināt šo paziņojumu. Es to nelasīšu pilnā apjomā, tomēr būtiskāko tajā vēlos uzsvērt. Godinot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai, Latvijas Republikas Saeima mudina steidzami un būtiski pastiprināt politisko, ekonomisko, finansiālo, militāro, tehnisko un humāno palīdzību Ukrainai, lai tā spētu aizstāvēties pret Krievijas īstenotu agresijas karu un mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas valsts iestādes, graut valsts ekonomiku un iznīcināt kritisko infrastruktūru. Atgādina, ka Ukrainas atbalstītāju vilcināšanās arvien paildzina karu, un cena, kas par to tiek maksāta, ir nevainīgu Ukrainas cilvēku dzīvības. Saeima uzsver, ka Krievijas vēlēšanu rīkošana uz laiku okupētajās un nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās ir smags starptautisko tiesību pārkāpums un neatzīst šādu vēlēšanu rīkošanu un to rezultātus Ukrainas teritorijās, kuras ir Krievija uz laiku okupējusi un nelikumīgi anektējusi. Latvijas Republikas Saeima stingri apņemas atbalstīt starptautiskos centienus nodrošināt visaptverošu atbildību par kara noziegumiem un uzsver starptautiskās sabiedrības pienākumus izveidot īpašu tribunālu, kas sauktu pie atbildības Krievijas politisko un militāro vadību. Stingri nosoda Krievijas un Baltkrievijas pretiesisko piespiedu kārtā īstenoto Ukrainas bērnu pārvietošanu, kas pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības, ir kara noziegums un genocīds, un aicina starptautisko sabiedrību un organizācijas aktīvi iesaistīties šī jautājuma risināšanā, lai Ukrainai nozagtie bērni tiktu pēc iespējas ātrāk un drošāk nogādāti atpakaļ pie viņu ģimenēm vai likumiskajiem pārstāvjiem. Saeima atzinīgi vērtē līdz šim Krievijai piemērotās sankcijas un Eiropas Savienības puses un prasa pilnveidot sankcijas attiecībā uz augsto tehnoloģiju produktu un strateģisko preču piegādes liegumu Krievijai, lai tā vājinātu Krievijas ekonomiku un tās militāri rūpniecisko kompleksu. Sankcijas pret uzņēmumiem, kas savu darbību tieši vai pastarpināti atbalsta Krievijas militārā sektora darbību, prasa pilnveidot Eiropas Savienības sankcijas pret lauksaimniecības un labrības produktu ieviešanu, jeb importēšanu no Krievijas un Baltkrievijas, vai kuras ievet Eiropas Savienībā caur citām trešajām valstīm. Iestājas par nepieciešamību Eiropas Savienības līmenī ieviest tādu tiesisko režīmu, kas ļautu izmantot piesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atjaunošanai un kompensāciju piešķiršanai Krievijas agresijas upuriem. Pauž atbalstu Ukrainas eventuālai dalībai Eiropas Savienībā un NATO, uzsver, ka Latvija turpinās sniegt vispusīgu atbalstu Ukrainai, ietverot valdības, pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības un nevaldības organizāciju iniciatīvas. Latvijas Republikas Saeima apliecina solidaritāti ar Ukrainu un ukraiņu tautu, kas negurstoši demonstrē apbrīnojumu drosmi un noturību pret nemitīgajiem draudiem un uzbrukumiem. Godina Ukrainas iedzīvotājus un aizstāvis par viņu drosmi un varonību. Piemin visus Krievijas agresijas upurus, tūkstošiem Ukrainas civilu iedzīvotāju un aizstāvi. Kolēģi, Ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs ar savu balsojumu apstiprināt šo paziņojumu pilnā apjomā un tādējādi arī apliecināt savu personisko atbalstu šī kara ātrākai izbeigšanai ar Ukrainas uzbrukumu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ināra Mūrniece.
Ļoti cienījumā priekšsādātāja Mieriņas kundze, vispirms gribu izteikt atzinību prezidijam un spīkeres kundzei par šodien organizēto ārkārtas sēdi. Un mums kā deputātiem un parlamentam kopā bija iespēja pateikt, ka Latvijas pozīcija vienmēr būs atbalstīt Ukrainu līdz Ukrainas pilnīgai uzvarai un Krievijas pilnīgai sakāvei. Paldies arī Ārlietu komisijai par sagatavoto paziņojumu. Manuprāt, tas ir visaptverošs un arī Latvijas pozīcija tajā ir iezīmēta skaidri. Ne viss ir pateikts melns uz balta. Daudz, kas no šī paziņojuma izriet arī pastarpināti. Bet mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainas frontes līnija tā ir arī mūsu aizsardzības līnija. Un Latvija darīs visu iespējamo, lai Putinu ne tikai apturētu, bet pilnībā sakautu. Un ir ļoti svarīgi, kā mēs runājam ar saviem starptautiskajiem partneriem, skaidrojot, kā šim karam ir jābeidzas. Visi kari reiz beigsies, arī Krievijas brutālais karš Ukrainā beigsies. Šodien gribu atgādināt, kas mums ir jāsasniedz, lai mēs varētu teikt, ka Ukraina ir pilnībā uzvarējusi un Krievija pilnībā sakauta, un tad mēs varam cerēt uz ilgstošāku mieru mūsu pasaules daļā. Vispirms, Ukraina atgūst Krievijas okupētās teritorijas, tajā skaitā Krīma, manuprāt, šis mērķis nav apšaubāms. Jā, Ukraiņus mēģina sēdināt pie sarunu galda un parādās ziņas, ka notiek arī sarunas. Tomēr es domāju, ka Ukraina nepiekritīs un nekad neatteiksies no savām teritorijām. To es vēlreiz sajūtu apmēram pirms mēneša, viesojoties Ukrainā un runājot arī ar Ukrainas politiķiem, ar Ukrainas sabiedrību. Nē, Ukraina neatdos savas teritorijas, jo ir skaidrs, tur, kur ir rašisms, tur, kur ir rašisma impērija, kas notiek ar civiliedzīvotājiem. To mēs zinām. Tās ir bučas, tās ir irpiņas un tie ir kara noziegumi. Otrs, kara noziedznieku tiesāšana. Paldies Latvijai un Egilam Levitam par darbu. Runājot par starptautiskā tribunāla rīkošanu. Tikai tad, kad starptautiskajā tribunālā tiks tiesāti kara noziedznieki, mēs varam cerēt uz jau kādu domāšanas maiņu Krievijā. Kamēr par to nerunās no kara tribunāla tribīnas, tikmēr acīm redzot domāšanas maiņu Krievijā nebūs. Šobrīd mēs redzam, ka atdzīvinātais staļinisms lēnām tika pārveidots par putinismu, bet no jau putinisms pārveidots par rašisma ideoloģiju, kas nozīmē, ka Krievu pasauli vēlētos redzēt visur un neslēpj, ka arī Baltijā, neslēpj, ka arī Latvijā. Ukrainas atjaunošana. Tas ir vēl viens no punktiem, bez kura nav iedomājama pilnīga Ukrainas uzvara šajā karā. Un domāju, ka vēl viens faktors būtu arī Krievijas teritorijas sadalīšana. Jā, mēs redzam, ka Padomju impērijas sadalīšana nesa ļoti pozitīvu rezultātu, lai arī rietumi par to sākotnēji neatbalstīja un sākotnēji no tā baidījās. Mēs redzam, kas šodien notiek ar tiem Krievijas politiķiem, kas uzdrošinās neiet ar rašismu, ar Putina ideoloģiju vienotā solī. Mēs tikko pieminējām Navaļdiņa kunga nobendēšanu un par to ļoti atklāti runā Ukraiņi. Nav zināms, kā tas ir noticis, cik tieši vai netieši, tomēr Ukraiņi paši runā par to, ka tā ir viņa apzināta nobendēšana. Šodien diskusijās par mūsu drošību un par to, cik stiprs ir NATO, izskan jautājumi. Vai Putins uzdrošināsies izaicināt NATO? Tomēr pēdējā laikā šis jautājums jau ir pārveidots, kad Putins uzdrošināsies izaicināt NATO. Un ja mēs paraugamies uz NATO karti, mēs redzam, ka Latvija droši vien varētu būt viena no vietām, kur šie izaicinājumi, nu, ja mēs to saucam par izaicinājumiem, valsts, kas ar šiem izaicinājumiem varētu sadurties. Godātie kolēģi, šodien mēs lemsim arī kā parlaments par asins graudiem. Un es ceru, ka lēmumi, pie kuriem mēs nonāksim, būs nevis kosmētiski un simboliski, bet tādi, kas patiesi liks Krievijai just, ka nebūs nekāda sankciju apiešana. un ka nebūs nekāda Krievijas ekonomikas stiprināšana arī caur Latviju. Mēs nevaram uz acīm uzlikt rozā brilles kara laikā, godātie kolēģi, un domāt, ka pasaule, ja mēs to redzam mazliet rožaināku, nemainās. Nē, šiem Krievijas graudiem ir asins cena. Šodien tā ir Ukrainas asins cena, šodien tā ir Ukrainas karavīru asins cena, kas to zina, kāda cena šo graudu importām būs nākotnē. Tad, kad Putins iespējams iedrošināsies izaicināt NATO. Šobrīd mums vēl ir laiks, lai mēs stiprinātu paši sevi un vainātu Krievijas ekonomiku. Jā, Krievija ir pārslēgusies uz kara ekonomiku un spēj saražot vairāk militārā apbruņojuma nekā rietumi kopā. Vairākas reizes, un tie ir nozīmīgi signāli, kas mums jāņem vērā. Ir nepieciešama jauna sankciju pakete, kas vainātu arī Krievijas militārās spējas un neļautu, nepieļautu tehnoloģiju, augsto tehnoloģiju importu uz Krieviju. Krievija mikroshēmas izmanto ieroču ražošanai. Ko varam darīt mēs? Godātie kolēģi, pirmkārt, noņemt šīs rozā brilles. Noņemsim rozā brilles. Realitāte nemainās. Aizlieksim Krievijas asins graudu importu pilnībā, nevis tikai daļēji. Tas ir tas, ko mēs jau šodien varam izdarīt šeit, šodien šajā Saeimas sēdē. Otra lieta – aizsardzības ministrija strādā kopā ar bruņotajiem spēkiem. Tas, ko mēs varam darīt, un mūsu lielākais pienesums šobrīd ir Ukrainas karavīru apmācība. No sākotnējās apņemšanās apmācīt 1000 Ukrainas karavīru bija iespēja to vairāk nekā trīskāršot. Domāju, ka vēl šeit ir telpa, un šos ciparus varētu būtiski kāpināt. Ja, protams, militārā industrija par to esmu runājusi nenogurstoši, ceru, ka sekos arī atbilstoši lēmumi. Jā, mums ir jāražo rēķinoties, jāražo arī militārā produkcija, rēķinoties ar dažādām situācijām un rēķinoties ar dienu, ja un kad Putins izaicinās NATO. Paldies, godātie kolēģi, un aicinu atbalstīt lēmuma projektu, bet aicinu šodien pieņemt arī būtiskus lēmumus, kas šajā karā, kas ir ekonomikas novājināšanas karš gan pret Ukrainu, gan pret rietumiem, ļoti būtiski palīdzētu Ukrainai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, pilnībā atbalstu šo ārlietu komisijas sagatavoto dokumentu, tomēr dažas piezīmes es gribētu pateikt, un es domāju, ka pirmais, ka Latvija beidzot ir jākļūst pieaugušajām. Un runājot par situāciju, mums būtu jāatzīst šeit, ka mēs, tas ir rietumvalstis, mēs neesam pildījuši dotos solījumus. Pagājušā gadā bija apsolīts, ka Ukraina saņems 1 miljonu artilērijas lādiņu. Viņa saņem 300 tūkstoši. Kad mēs uzdodam jautājumus, kāpēc tā izrādās, ka Eiropas Savienības valstīm ir līgumi ar Indiju, tur ar Ēģipti, viņi jāpilda, un diemžēl mēs šos 300 tūkstoši lādiņus nevaram saražot. Šogad tiek solīts 600 tūkstoši lādiņu, tātad divos gados viņi nesaņem šo 1 miljonu. Ir pagājuši 2 gadi. Ja trešais gads, pagājušā gadā mēs dzirdējām, ka saņems F-16 lidmašīnas, lidotāji jau bija apmācīti, viņam jādobē angļu valodas certifikāti, tur nu, visā dienosli bija tagad, ir 2 gadi pagājuši, mēs joprojām dzirdām. NATO ģenerālsekretāri teikto, ka tuvākai laikā tiks lidmašīnas piegādātas, bet kad, nu, mēs vēl nevaram pateikt. Bez aviācijas un bez artilērijas. Nekāda lielā karošana neiznāk. Jūs zināt, cik Ukraiņi var izšaut lādiņus pa šeit dienu? Apmēram 1000. Un Krievija var izšaut 10 000, ja viņa vajag. Un arī vairāk. Tātad šeit Latvijā neko daudz palīdzēt nevar, bet es domāju, ka mēs varam palīdzēt ļoti daudz diplomatiskajā dienestā. Mēs varam starptautiskajos sakaros. Mums ir diezgan liela ietekme Eiropas Savienībā. Mūsu cilvēki ieņem daudzus amatus. gan komisāra Amats, gan arī dažādu politisko partiju vadībā. Un es domāju, ka tas ir galvenais. Diplomātiskais spiediens, un to es īsti šeit neatradu, bet es domāju, ka nākošais ārlietu komisija vairāk piestrādās pie Latvijas diplomātiskajiem iespējām. Es domāju, ka mēs visi esam skatījušies sinhrono tulkojumu no Mīnhenas drošības konferences, un tur bija divas tādas insans tendences. Politiķa optimisms absolūti atšķirās no ekspertu, teiksim, teiktā, kā tāda. Kādā veidā un ko mēs varējām darīt, piemēram, attiecībā uz Bundestagu balsojumu par to, ka viņi nepiešķir šīs tālās darbības raķetes Taurus, kas tika solīts pagājušā gadā, kad tika sagrauti tur tilti, jā, nu tā tālāk, nu labi, tur ir Storm Shadow ir līdzīgas, ir Franču, jā, bet cik, kad un ko viņi dabūs, mēs nezinām. Otrs jautājums, ko vajadzētu, man liekas, ārlietu komisijai padomāt, vai tiešām Ramšteinas sanāksme esošās vairāk kā 50 valstis nevarētu trijas dienās vai nedēļā šo karu pārtraukt, ja būtu vēlēšanās sakraut Ukrainu. Es šeit domāju, ja būtu tālās darbības raķetes, kas iznīcinātu jebkuru vietu, no kuras paceļās Krievijas raķetes, tas karš būtu beidzies trīs dienās. Un tad ir jautājums, nezinu, vai visi ir izlasījuši rakstu, kas te bija divas nedēļas atpakaļ žurnāla, ir pārpublicēts no Amerikas Savienotā žurnāla, ka tā slēga ir ASV administrācijai. Vai tas karš beigsies, vai Ukraina tiks atbrīvot pilnībā, vai Krievi tiks sakaut, ja tikai karaspēks tiks izdzīts. Pēc vairāku rakstu analīzes nekur nav paredzēta Krievijas sakaušana, tikai Ukrainas teritorijas atbrīvošana. Man drusiņi darīja uzmanīgu Ķīnas ārlietu ministru uzstāšanās. Tur kādu vairāk kā pusstundu viņu YouTube var atrast, ja vajag es varu pārsūtīt, sinhronais tulkojums, jā. Viņš saka, ka mēs tā kā starpnieki strādājam pie tā, lai Krīma tiktu atgriezt Ukrainas teritoriju. Un tad uzreiz ir jautājums, bet kas notiek ar Doņecku, kas notiek ar Lugansku, mēs nezinām, jā. Sarunas notiek. Ko mēs no tā secinām, ka Krievijas karaspēka izvākšana, acīm redzot, var būt tikai diplomātisko sarunu rezultātā, kurā piedalās tās valstis, kas spēlē globālu lomu pašais pasaulē 21. Gadsimtā. Un kā no Mīnhenas sarunā mēs redzam, jā, tad šajā sarunās piedalās ASV, piedalās Ķīna, un, protams, Krievija, Melnās jūras reģionā Turcija, Eiropas Savienība varbūt. NATO nenodarbojas ar diplomātiskām lietām. Un pēdējais. Latvijai tomēr ir nenovērtēta liela ietekme starptautiskajā politikā, mērogā pret saviem, teiksim, iedzīvotājiem vai ne, kā es te minēju šo samans. Mums ir starppartiju sakari, mums ir personīgie sakari, mums ir 8 deputāti Eiropas parlamentā. Mēs strādājam gan NATO parlamentārajā asamblējā, gan ECO, gan citās organizācijās. Un personīgie kontakti, sevišķi ar tādām valstīm kā Vācija, Francija un tālāk uz dienvidiem Itālija, Portugāla, Spānija. Mēs esam bijuši tur dažādās parlamentārās asamblējas sēdēs, un ziniet, tur neizjūt. Mums liekas, ka visa pasaule jūt mums līdzi un kopā ar mums cīnīsies ar Ukrainu. Nē. Tas ir tāpat, kā konflikts Mali, teiksim, Latvijā, ja? Ne Portugālē, ne Spānijā, nevien tas absolūti neuztrauc, un ar Itālijā neuztrauc. Tāpēc mums nevajag sev mānīt. Un pēdējais. Es domāju, ka ļoti liela nozīme ir tam, ka Latvija ir nostiprinājusi savu drošību. Mums ir droša aizmuguri, mums ir divas valstis. Somija un Zviedrija, kas varbūt ir desmitkāršojuši mūsu drošības sistēmu kā tādu. Un nākošais, es tomēr izvairītos no absolūti nekritiskiem, muļķīgiem un nepārdomātiem paziņojumiem par to, ka nākošā ASV administrācija neko nevarēs, ja viņi tur pārdos Ukrainu Krievijai un tā tālāk. Šādi nepārdomāti paziņojumi apkauno nopietnas politikas iespējumi tik mazā valstī kā Latvija. Atcerēsimies, ka tad, kad Trumps nāca iepriekšējā prezidentūra pie varas, Latvija būtiski tika palēnāta ASV finansiālā palīdzība. Un viņa laikā Ukraina saņem letālos ieroģus, kurus Baidena administrācija pārtrauc piešķirt. Tā kā šeit ir arī būtiski, kāda ir administrācija, kādi ir viņas lēmumi, kas strādā mūsu vēstniecību Amerikas Savienotās valstīs un kas strādā mūsu vēstniecību Ķīnā. Un mums ir apkalnojuša ārpolitika daudzās jomās, es par to tagad negribu runāt. Bet es domāju, ka ārlietu komisijai aicinu jūs nobalsot par šo un ārlietu komisija pastrādāt vairāk pie diplomātiskās nozīmes Latvijas. Nevis stāstīt to, kā mēs palīdzēsim militāri, jo mēs nesaražosim ne šo miljonu, jau tagad vajag atkal miljonu nākošam gadam lādiņu. Jā, tas ir labi, ka mēs piedalīsimies tajā dronu kampaņā un tā tālāk. Bet nemānīsim sevi, jautājums tiks izšķirts starptautiskās sarunās starp lielvalstīm. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījumie Saeimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, domājot par šo divu gadu periodu, kamēr Krievija slepkavo cilvēkus Ukrainā un viņus iznīcina, var atcerēties arī par mūsu pašu brīvības ciņām. Par to laiku pirms 33 gadiem, kur es atceros no tā laika vienu spilgtu epizodu. Tas bija 20. Janvāra vakars, es vēl biju mazs puika, man šķiet pirmajā klasē mācījos, atnāca mājās, un mamma vakarā sēdēja raudēja. Un es prasīju, kas noticis, viņa saka, Andrītis ir miris, viņa nošāva. Andris Slapiņš, viņas kolēģis un draugs. Un 33 gadus vēlāk, tieši tādi paši vārdi, tikai ar citu cilvēku, no maniem ukraiņu draugiem, nu jau modernākā veidā WhatsApp grupā, tiek ierakstīts, Ženja ir miris, viņi nošāva. Un simboliski varbūt, ka Ženja mira, Jevgēns mira 33 gadu vecumā, tad viņš bija dzimis tieši tad, kad mēs paši cīnījāmies par savu brīvību. Tas ir divas dažādas zemes, divas dažādas laikmeti, bet slepkava ir viens un tas pats, un tā ir Krievija, un tas ir fakts. Tātad secinājums mums nav ne mazāko tiesību uz ilūzijām, ka Krievijā kaut kas mainīsies. Un arī šajos divos gados tas ir pierādījies. Un tā problēma ir tā, ka mums aizgāja Andris Slapiņš, vēl vairāk mūsu cilvēki, bet tāda kā Ženja Ukrainā mirst katru dienu un lielā daudzumā. Un jo ilgāk tas velkas, jo mazāk šie motivētie, krietnie, talantīgie ļaudis Ukrainā paliek. Un mobilizēt cilvēkus, turpināt cīnīties un aizstāvēt savu valstu Ukraiņiem ar katru dienu paliek aizvien grūtāk. Un tā nelaime arī tāda, ka Krievi arī mācās. Viņi mācās no savām kļūdām, Krievija palaidusi karu mašīnu, tā spēja saražot daudz vairāk artilērijas lādiņus, pat 10 reizes vairāk nekā Eiropas Savienības valsts kopā. Un Krievijas pašreizējā stratēģija ir karot uz izturību. Karot tikmēr, kamēr Ukraina vairs nevarēs izturēt, kamēr tāda krietnē ļaudis kā Ženja būs izkauti, kad būs aizvien grūtāk un grūtāk likt pretīm cilvēkus. Un otrs, karot tikmēr, kamēr rietumu pasaule aizvien vairāk sašķelsies, vai Krieviem izdosies sašķelt rietumus, radīt pseido problēmas vai vienkārši nogurdināt, pakāpeniski sašķeļot. Un kad uzradīsies, kamēr uzradīsies kāds Nevils Čemberlens, kas dosies uz Maskavu. Jo, kolēģi, mēs esam tieši tajā pats situācijā, jo vēsturi jau no lineāra, viņi iet pa spirālu un atgriežas zināmos punktos tai pašā vietā. Mēs esam tieši tajā brīdī, kur bija civilizētā pasaule un Eiropa 1938. Gada rudenī. Proti Nevils Čemberlens, toreiz Liebritānijas pārstāvis, devās uz Minheni, lai noslēgtu vienošanos ar Hitleru. Lai atdotu Čehoslovākijas Sudetiju, nu, tur, protams, asistēja arī Edvards Delagie no Francijas, arī Mussolini bija piebraucis klāt Hitlera pusē, lai noslēgtu vienošanos un atdotu Sudetiju un dabūtu mieru. Un tas bija Chamberlain vēstījums, iebraucot Londonas lidostā 38. Gada 30. Septembrī, Es parakstīju vienošanos ar Hitleru un es jums atvedu mieru. Un ar to arī tikai viss sākās. Tad 1. septembrī Hitlers okupēja Poliju un tālāk jau aizgāja Parīze un viss pārējais. Ko es gribu teikt? Šodien visbīstamākais ir tieši šādas balstiņas, kas lien no kaktiem un iezvanās, kad ir strupceļš, kad vajadzētu runāt par kaut kādām pārunām, kad vajadzētu kaut kādas vienošanās. Vienošanās nav iespējamas, Krievijai ir jāsamaksā par padarīto, jācieš šis sots un Ukrainai ir jāuzvar. Ukraina pašlaik ir šajā stadijā, kur vārdos visi runā par to, ka mēs esam par Ukrainas uzvaru, bet pēc būtības atbalsts ir tik, lai Ukraina nezaudētu. Un šis ir tas, kas ir šogad ar visiem spēkiem jāmaina. Ir vēl viens būtisks aspekts. Visa rietumu pasaules un civilizētās pasaules kārtība balstās uz principu proti tiesību spēks. Putins pārdefinē šo principu un saka, ka tikai ka viņam ir tiesības uz spēku, ka tikai spēkam ir, fiziskam spēkam ir nozīme. Tas nozīmē, ka ja šāda koncepcija uzvar, tas demontē pilnīgi visu pēc otrā pasaules kara izveidoto pasaules kārtību, ka viss balstās tiesībās, līgumos un principos, un tas nozīmē, ka pasauli ieiet pavisam citā, daudz melnākā, tumšākā laikmetā. Un te ļoti izšķiroši svarīgs ir kāds dokuments, kas parakstīts 1994. Gadā, arī varbūt simboliski Budapeštā. Ungārija šobrīd arī ļoti interesanta politika spēlē, vai ne? Un proti Budapeštas memorands ir par ko? Par to, ka Ukraina atdod savus kodolu ieroķus, lai Krievija, ASV un Liebritānija uzņemtos pretīm saistības garantēt Ukrainas teritoriālo neaizskarīmību un neatkarību. Un šis ir tas lakmus papīrs, kur Krievija jau ir salauzusi šo principu, ka viņai vispār ir iespējams uzticēties, jebkādu vienošanos slēgt ar Krieviju, tad līgumiem un parakstiem nav ne mazākās nozīmes un vērtības. Savukārt pārējiem parakstītājiem ir jāpierāda tas, ka viņu vārdam ir svars, loma un nozīme, lai saglabātu vienu no galvenajiem principiem pasaules kārtībā, kas ir tiesību spēks. Un jāsaprot, ka nežēlīgs ļaunums ir apturams tikai ar fizisku spēku. Un ja Ukrainai nebūs iespējas ar ko karot, tad iespējas to uzvarēt nav. Un cienījamie kolēģi, 2 gadi ir parādījuši mūsu stiprās un vājās puses. Lai cik svarīgs un finansiāls atbalsts, tas karā nav izšķiroši, jo ieroči nosaka visu. Un kā teicis arī kāds gudrs cilvēks, ar naudas paciņām tu tanku nenomētās. 2 gados Eiropas Savienība un arī mēs esam, atzīsim, tomēr izdarījuši maz. Neattaisnojam maz. Būtu pēdējais brīdis saprast, ka mums pašiem, Latvijai un Eiropas Savienībai jābūt stipriem, bez bezrūpīgas paļaušanās uz citu spēku un resursiem. Jo beigu beigās miers Eiropā un taisnīguma uzvara ir tieši mūsu paša atbildība. Atbildība un misija, no kuras vienkārši nevaram atteikties un uzticēt šo misiju citiem. Mēs faktiski esam pēdējie šajā atbildības ķēdē. Un daudzas karš ir satrauc un līdz sirds dziļumiem satrauc. Un satraukums tikai aug augumā. Un tā tas ir. Ziņas patiešām ir tādas, kas cilvēku prātus satrauc. Kas būs ar Ukrainu, kas grūtā brīdī būs ar mums pašiem. Taču mēs, latvieši, zinām, ka labākās zāles pret jebkādu satraukumu ir reāla fiziska rīcība. Kad kaut ko mērtiecīgi un apņēmīgi darām lietas labā, satraukums neziņa un bailes atkāpjas. Un darāmā tiešām netrūkst gan pašu mājās, gan Eiropā. Un šajos gados, kolēģi, esam redzējuši cik īpaši ir mūsu cilvēki, cik nobriedusi ir mūsu nācija, no maza zēna atnest skraikasītis pirms 2 gadiem, vecmāmuļu sadītās zeķis līdz Twitter konvojam ar vairāk kā 2000 mašīnām un autobusiem. Tieši mūsu cilvēki pacēla šo te atbalstu latiņu tik augstu. Nedomājot par savu labumu, ne par zaudējumiem, neko citu. Un tur nebija nekāda morāla relatīvisma. Un tieši tādu skaidru nepārprotamu karogu cilvēku uzticējuši nes tiem, kas pieņem lēmumus. Un cienījamie kolēģi, viens būtisks fakts, kas ir jāatcerās, arī runājot ar citiem kolēģiem Ukrainā, mēs, kā latvieši, pacēlām Ukrainas karogus jau 14. februārī 2022. gadā. Tas ir 10 dienas pirms kara. Un mūsu atbildība ir šo Ukrainas karogu, šos karogus turēt augsti paceltus līdz pat Ukrainas uzvarai, kur, kā spilgts piemērs, vakardien pavadījām konvoju no Vičas biedrības, Latvijas finieris ir parādījis piemēru, kur viņš ir pateicis, viss, ko mēs saražojam no katra kubikmetra, daļa no šiem iņēmumiem aiziet Ukrainai, līdz kuram brīdim, līdz Ukrainas uzvarai. Tātad termiņš ir noteikts šāds. Es aicinu šādā principā turēties. Paldies. Slavu Ukrainai.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu godinot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmu un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām ar nākamo sadaļu. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par Amila Saļimova, 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Ļoti cienītās saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mandātu ētikas iesnieguma komisija ir sagatavojusi sekojušu ziņojumu, ka ievērojot, ka atbilstoši saimes kārtības ruļa 18. pantam, Glorijas Grevcovas 14. Saimes deputātas pilnvaras ir izbeigušās, un saimes prezidijs ir uzaicinājis saimes sastāvā iestāties nākamo kandidātu, Saimes mandātu un ētikas iesnieguma komisija informē. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas stabilitātei Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta ir Amils Saļimovs, kurš ir piekritis uzņemties 14. Saimes deputāta amata pienākumus, kā arī apliecinājis, ka uz viņu neattiecis Saimes vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu par Amila Saļimova 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, aicinu Amilu Saļimovu dot svinīgo solījumu.
Visu cieņu deputāti. Es, Amils Saļimovs, uzņemoties Saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Amila Saļimova 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicam un lūdzam ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Un turpinam ar prezidijas ziņojumu par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Saeimas deputāti Daiga Mieriņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Antaņina Ņenašava, Edvards Smiltēns, Jānis Grasbergs, Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Edgars Tavars, Rēvis Dzintars, Edmunds Ziltiņš, Aleksejs Rosļikovs iesnieguši lēmumu projektu par deklarācijas par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, atzīšanu par spēku zaudējušu un jaunas deklarācijas apstiprināšanu. Kolēģi, vai jums ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā un tūlītēju izskatīšanu? Deputātiem iebildumu nav, tad turpinam skatīt un iesniedzēju vārdā vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai.
Saeimas priekšsēdētāja kundze, kolēģi, tad lēmuma projekts par deklarācijas par pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām atzīšanu par spēku zaudējušu un jaunās deklarācijas apstiprināšanu. Tad atgādināšu, ka 2006. Gadā Saeima apņēmās iesaistīt nevalstiskās organizācijas Saeimas lēmuma pieņemšanas procesā. Nevalstiskais sektors ir neatņemama brīvas un demokrātiskas Latvijas daļa, un mēs turpinam arī iekļaut NVO lēmumu pieņemšanas procesā. Taču laikmets mainās, un šīs sadarbības formas arī mainās un uzlabojās. Saeimai cieņpilnāt dialogā jāpilnveido sadarbības iespējas, nodrošināt labāku pilsoniskas līdzdalības iesaisti. Šī lēmuma projekta mērķis ir aktualizēt deklarāciju atvērtākai sadarbībai. No sākuma atzīstot esošu par spēka zaudējušu un vienlaikus deleģējot Saeimas prezidijām pieņemt jaunu, kas tapusi jau ciešā sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām. Vienkārši pinot, ka šodien arī pirmajā pārtraukuma, kas būs Saeimas sēdē, prezidijas arī jau sasaucas sēdi, kur arī jaunu deklarāciju apstiprināt. Tātad viens no jauniem iesaists veidu piemēriem ir plānots arī izveidot Saeimas un pilsoniskas sabiedrības organizācijas sadarbības grupu, kas ikdienā vadītu un koordinātu abu pušu sadarbību un to pilnveidot. Šo grupu vienādā skaitā veidot Saeimas prezidija, visi locekļi un pilsoniskas sabiedrības organizāciju pārstāvi. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu kopā, veidot mūsdienīgāku un atvērtāku un kvalitatīvāku sabiedrības iesaisti Saeimas lēmumu pieņemšanu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deklarācijas par pilsoniskā sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām atzīšanu par spēku zaudējušu un jaunas deklarācijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un turpinam ar iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvaldīšanas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlāns Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Viktora Pučkas, Igora Judine, Ilja Jan Ivanova, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vārds par deputātei Svetlanai Čulkovai.
kundze, kolēģi, labrīt. No sākuma es gribu pateikt paldies, kad mēs pirmo reizi iesniedzam šis grozījums, mūs atbalstīja 34 cilvēki. Pagājušajā nedēļā, kad mēs iesniedzam, mūs atbalstīja 38 cilvēki deputāti. Ceru, ka šodien būs 42, mums 51, bet es nekādā gadījumā neizmantoju savu stavokli. Ja kas, ja, tad... kolēģi, lūdzu, atbalstīt grozījums līkumu par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 2, atturas 38. Likumprojekts komisijai nodots. O, es atvainojos, nenodot. Pret... Kas nodot? Kas? Kas? Es nav nodot. Par... Nodot, 41. Jā, 41 komisijai nodots. Nu, 40. Jā, jā. Kolēģi, turpinam. Deputāti Raivis Dzintars Uģis, tātad Saeimas prezidijas ierosina, deputātu Raiva Dzintara, Uģa Mitrēvica, Artūra Butāna, Jāna Grasberga, Ilzes Indriksons, iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vārds par pieteicies deputāts Uģis Mitrēvics.
Jā, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Halo. Tātad, jā, gribu vēlos aizstāvēt deputātu iesniedzēju vārdā iesniegto likumprojektu par grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli, tālāko virzību, kā arī taupot jūsu laiku, lai var aprunāties vairāk, tad arī vienlaicīgs arī pieskarties arī grozījumiem bērnu tiesības aizsardzības likumā. Un aizstāvot šo savas likumprojekts kopā, es tad vēlos teikt, ka pēc būtības jēga abos likumprojekta grozījumos ir viena, nepasliktināt Latvijas ģimeņu materiālo stāvokli, arī iestāties par vienlīdzīgu attieksmi pret mūsu ģimenēm. Un tad precizēšu, tātad likumprojekta mēķis ir noteikt vienlīdzību kārtību atvieglojumu piemērošanai un daudzbērņu ģimenes statusu saglabāšanai par bērniem, kuri dienē pilnu laiku jeb 11 mēnešu periodā valsts aizsardzības dienestā. Neatkarīgi no tā, vai jaunietis dodās pildīt šos pienākumus uzreiz pēc vidusskolas, vai uz laiku pātraucot mācības augstskolā vai profesionāla izglītības iestādē. Tad, kolēģi, visi atceramies, ka pagājušā gadā valsts aizsardzības dienas uzsāk savu darbību ar brīvprātīgu pieteikšanos. Šobrīd priekšā mums stāv jūlija mēnesis trešais iesaukums, kad visticamākais tiks arī izmantot šis otrā metode. Jaunieši tiks iesaukt arī obligātā kārtā. Tātad, nu jā, un šobrīd esošie šie divi manas pieminētie likumi, šo likumu regulējumu saka, ka tad iedzīvotā ienākuma nodoklis nosaka, ka nodokļam maksātājam pienākas atvieglojums par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet neilgākā līdz 24 gadu vecumam. Šāda norma mums ir. Un tāpat vienlaicīgi arī pieminot otru likumu, jau kas mums dienas kārtībā ir par šo tēmu, tad bērnu tiesības aizsardzības likumā. Ir noteikts, ka daudzbērnu ģimenes status tvērums ir daudzbērnu ģimene. Tā ir tā ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā auž ģimenē ievietot un aizbildnībā aizstoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatām arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību. Un šeit veidojās tā problēma, ja tā var teikt, kas šobrīd ir, tuvojoties jūlija mēnesim un valsts aizsardzības dienestām iesaukumam, tātad šajā situācijā sanāk nevienlīdzīga attieksme, tātad tie jaunieši, kas ir iesaukti ziemā vai aizgājuši paši brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestā dienēt, viņi nonāk akadēmiskajā mācību pārtraukumā, uzsākot šo valsts aizsardzības dienesta pienākumu. Savukārt tie bērni, kas jūlijā tiks iesaukti vai dosies paši brīvprātīgi, šie bērni nebūs paspējuši iestāties augstskolās, līdz ar to uz šiem jauniešiem bērniem neatieksies šī norma, kas nosaka, ka šādās gadījumos šis jaunietis turpina būt kā apgādājamais saviem vecākajiem apgādātājiem, un vienlaiks arī šis jaunietis vēl joprojām ir statusā, kas ir daudz bērnu ģimenes status, arī dodot šo statusu visai ģimenei. Un te ir tā pretruna, atšķirībā no iesaukuma laika, ziema vai vasara, ir dažādas iespējas tālāk šīm ģimenēm gan materiālos pabalstos, atbalstos šajā statusā un aizbildniecības gadījumā attiecībā uz jauniešiem. Šis ir neprecīzi, negodīgi, pat vairāk, es teiktu. Līdz ar to vēl es piebildīšu, ka šobrīd vēl viena lieta, kas jau patiesībā ir noregulēta, to tikai jāizmantoja, šobrīd valsts aizsardzības dienesta likumā ir teicis, ka dienestā esošajiem pienākās kompensācija par dienestu, nevis atlīdzība. Līdz ar to tas dod iespēju arī nodrošināt, ka bērns saglabā apgādājumā statusa. Kompensācija, ne atlīdzība. Nu jā, līdz ar to tas, ko es gribu teikt, tātad neatkarīgi no tā, vai bērns ir tā teikt, no augstskolas nonācis valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi vai obligātā kārtā, vai šis bērns jaunietis, tā teikt, dienestu pilda no augstskolas vai no bez augstskolas iestāšanās, kā es teicu, vasarā tas nebūs iespējams, valstiski pareizi būtu rīkoties tā, ka tādos brīžos, kad jaunieši ir valsts aizsardzības dienestā, viņi tiek pielīdzināmi apgādājamo statusam ar visām no tā izrietošajām sekām. Loģiska, konsekventa rīcība, un tādā veidā arī saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu gan šim jaunietim, gan visai ģimenei. Vēl vairāk šobrīd ir patiesībā pat, pilnīgi, es vēlos pagarināt bišķiņu laiku. Jā.
Deputāti neiebilst?
Bišķiņu. Nevar, ja nevar, tad... Ja nevar, tad es pabeigšu domu, tad šobrīd arī jaunies, kurš dodās pildīt šo godu pienākumu valsts aizsardzības dienesā, patiesībā pie šī brīža regulējuma sanāk, ka goda ģimene, status šai ģimenei tiek zaudēts. Līdz ar to es, kolēģi, aicinu atbalstīt šos divus likumprojektus. Es atvainojos par laiku. Paldies.
Lūdzu, zvan. Lūdzu. Neviens neprasa balsojumu? Nē. Tad nododam. Komisijai nodots. Paldies. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina deputātu Raivi Dzintara, Uģa Mitrēvica, Artūra Butāna, Jāņa Grasberga, Ilzes Indriksones iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā, nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edmunda Jurēvica, Harija Ropeļņa, Andra Šuvājeva, Jura Jakovina, Jāņa Skrastiņa, Ervīne Labanovska, Jāņa Patmalnīka iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai, nodot tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina deputāti Edmunda Jurēvica, Andra Šuvājeva, Harija Rokpeļņa, Ervīna Labanovska, Jāņa Rēra, Andra Bērziņa, Agneses Krastas, iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodot. Un ir iesniegtas izmaiņas trīs apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekts grozījumu brīvprātīgā darba likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies, un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu, un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kuru iesniedza deputāti Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Artūrs Būtāns, Ilze Indriksone, Uģis Mitrēvits un alternatīvais likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, ko iesniedza budžeta un finanšu nodokļu komisija. Un komisijas vārdā referents Ģirds Štekerhofs.
Cienījamie saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šis likuma projekta grozījums ir dienas aktualitātes kontekstā, kad darbiem būtu jāsako vārdiem, ko pieminēja arī prezidents no šīs kanceles. Tā kā mūsu budžeta un finanšu nodokļu komisija 20. Februāra sēdē izskatīja saimes deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā un nolēma šo priekšlikumu noraidīt, kā arī iesniegt izskatīšanai komisijas sagatavoto alternatīvo projektu. Tātad.
Uzsākam debates, kolēģi, uzsākam debates par abiem likumprojektiem. Un tātad lūdzu debatēs vārds pirmajam deputātam Artūram Būtāna kungam.
Labdien, godātie kolēģi. Latvija atrodas ekonomiskās frontes pirmajās līnijās. Un lai arī mēs esam aktīvi Ukrainas atbalstītāji un Krievijas politiskie pretinieki, tomēr joprojām Latvija ir vieta, kur atmazgā Krievijas asiņainos graudus. Pēc valstsiņam dienestu un pārtiks veterinārā dienestu datiem oktobrī, novembrī un decembrī turpina pieaugt šo te Krievijas graudu apjoms Latvijā. Valdība kavējās pieņemt rīcību un reaģēt uz šo situāciju. Līdz ar to Nacionālā apvienība iesniedz likumprojektu, kas paredz vērsties pret šo un to apturēt. Tālāk Nacionālās apvienības likumprojekts tika nodots komisijai, un komisija vēl, diemžēl, vilcinājās trīs nedēļas, lai šo jautājumu skatītu, un Krievijas asiņainie graudi turpināja un turpina ieplūst Latvijas teritorijā. Šobrīd, kad mēs lemjam par šo un arī par alternatīvo likumprojektu, teikšu, ka ir divējādas sajūtas. No vienas puses es novērtēju, ka Nacionālās apvienības iniciatīva virzās uz priekšu, un savā ziņā mēs esam panākuši lūzumu arī valdības pozīcijā. Nu, tie ir tādi politiskie punkti. Bet liela gandarījuma nav, jo tā otra sajūta ir skumja, redzot to, kāds ir šis alternatīvais likumprojekts un vai tas sasniegs vai nesasniegs mērķi. Proti, īsumā, Krievijas graudus mēs varam iedalīt trīs daļās. Ir tranzīts, kas šeit neapstājoties, tā teikt, dodas cauri, un tad ir otrā un trešā daļa ir atmuitotais. Tas, kas šeit atmuitots, viena daļa paliek Latvijā uz vietas, diemžēl, un konkurē ar dempinga cenu, kropļo un konkurē ar mūsu lauksaimniekiem, ko lauksaimnieki arī protestos norāda. Un tad ir vēl trešā daļa, ko ar autotransportu vai kā savādāk atmuito. jeb atmazgā šeit Latvijā, bet pēc tam aizved citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņiem rokas tīras, jo Latvija jau šo netīro darbiņu ir izdarījuši. Nu, lūk, un mūsu priekšlikums paredzēja un tā doma vērsties pret šīm te divām atmuitotajām daļām, respektējot to, ko valdība saka, ka viņi aktīvi gan ministri, gan arī nu, Latvijai ir tirdzniecības komisārs vai Nedombrovskungs, nu, ka viņi cīnīsies par tranzītu Eiropas Savienības līmenī, no visas Baltijas līmenī, ka tur Latvija nevarētu iet tā kā atrauti. Labi, nu, ceram, ka tur notiek aktīvs darbs, tad vēršamies pret atmuitoto daļu. Diemžēl mēs redzam, ka salīdzinot mūsu iesniegto likumprojektu un šo te alternatīvo, būtība ir mainījusies un notiek vēršanās tikai pret vienu no šīm te trim daļām, kas ir pati mazākā, tikai par to daudzumu, kas paliek šeit Latvijā uz vietas. Un tas, pēc Zemkopības ministrijas teiktā, ir tieši 1,4% no visa Krievijas graudu apjoma. Tas ir, tā ir šobrīd reakcija, kā Latvija reaģēs. Latvija ir līderpozīcijās Krievijas asinsgraudu iepludināšanu Eiropas Savienībā, un mēs reaģēsim apturot 1,4% no tā visa. Man tā šķiet imitācija, man tā šķiet nepiedodama atkāpa no likumprojekta būtības. Te ir divi aspekti, protams, manuprāt, tas ir amorāli tirgoties ar asiņēno režīmu un stimulēt šī te asiņēnā režīma ekonomisko dzīvotspēju. Nu, un, protams, arī nu, mūsu pašu nacionālās intereses. Es neatkārtošu, jūs visi zināt, ko mūsu paši lauksaimnieki par to teikuši. Tātad tas par mūsu likumprojektu, par alternatīvo likumprojektu. Tātad šis likumprojekts, kā es teicu, paredz vērsties pret 1,4%, kas ir aptuveni, ja vidēji viens vilciena sastāvs ir aptuveni 50 vagoni, tad nu, mēs varam rūpi rēķināt, ka tā ir aptuveni puse no viena vagona, ko mēs apkarosim. Un arī jautājums par to, vai tiešām arī to pusi vagonu mēs apkarosim. Jo neviens nevar pārliecinoši pateikt, ka ja mēs atļaujam šeit atmuitot un vest, tad neviens nevar garantēt, ka tas šeit atmuitotais arī turpmāk nepaliks. Šobrīd pārbauda PVD 10% no visa apjoma. Un neviens no iesaistītiem arī budžeta komisijā, ne likumdevēja, ne nozeres pusē, ne ministrija pusē nevarēja pateikt, kā nodrošinās kontroli, lai šis likums nekļūtu par butaforiju. Es saprotu, ir svarīgi būt vienotiem šajā datumā, un paust kopīgu pozīciju, un Nacionāla apvienība ir atbalstījis. Pat ja mēs ar 0,1% varam ierobežot, mēs atbalstīsim, mēs arī nācām uz šo iniciatīvu un valdību modinājām. Bet es gribētu, lai mums būtu kvalitatīva diskusija, lai mēs atrastu risinājumu, jo viss, ko dzirdēja komisijā, un katrs to var noklausīties budžeta komisijas audio, bija populistiski pretargumenti. Nu, ja jau jūs tā gribat, tad jau jāstājas ārā no Eiropas Savienības un tādā garā. Interesanti gan, kā Latvija varēja atteikties no Krievijas gāzes, no Krievijas naftas, nestājoties tur no Eiropas Savienības. Un tur mēs spējam pārliecināt arī Eiropas komisiju par to, ka tas ir vajadzīgs. Nu, tad jautājums, ko mūsu tirdzniecības komisārs dara tur, kurš atbild par tirdzniecību, un kuram pat biroja ir atsevišķi cilvēks Latvijas pilsonis, kas atbild par tirdzniecību Krieviju. Kur tad ir tā dinamika jūsu darbā? Man vienkārši kremt, ka mēs šodien gribam visi dižoties un redzēt virsrakstus, ka Latvija vēršas pret importu. Bet jūs labi zināt, ka tas tā nebūs, jo šī atkāpa no mūsu pamata likumprojekta ir vienkārši kļuvis par butaforiju. Un, manuprāt, tā būs tāda sabiedrības un mēdīja mānīšana drīzāk. Kontroli, jā, kā jūs teicu, tātad nav garantijas. Nav garantijas, ka atmuitotā daļa, kas šobrīd ko mēs aizliegsim it kā palikt Latvijai, ka viņi no autotransporta vai kā savādāk nenokļūst citur, jo nav kontrolas. Mans priekšlikums būtu alternatīvajā likumprojektā grozīt vienu vārdu, tā ir skaitā iekļaut šo te atmuitoto, visu atmuitoto daļu. Tad visu, ko Latvija atmazgā, visu Krievijas asinsgraudus, mēs aizliedzam šeit. Un tie, kas saka, ka Latvija tā nevar rīkoties, jo nav saskaņojuma no Eiropas komisijas, tad es vēlreiz saku, strādājiet. Jums ir visi striķi rokās, gan ministriju, gan komisāru līmenī, lai strādātu un vienotos. Otkārt, mums ir bijis precedents arī banku sektorā, kur mēs pieņēmām grozījumus nesagaidot. Aizsūtiem Eiropas komisijai vēstuli nesagaidot viņu atbildi. Mums ir precedenti. Un jūs varat iedarbināt arī birokrātiskos aparātus, lai ar birokrātiju apturētu tos graudus. Nu, Vai tiešām mēs meklējam veidus, kā nedarīt, ignorējot to, ka ir daudz dažādu mehānismu, ko var ieviest. Un ja kāds atļāvās komisijas sēdē šo mūsu likumprojektu nosaukt par brāķi, man liekas, ka brāķis drīzāk ir valdība, kas guļ, satiksmes ministrs, kas nereaģē. Un retorika tikai tad parādās, kad mēs iesniedzam likumprojektu. Un, diemžēl, arī tikai retorika, jo būtību tas nesasniegs. Ja? Tāpēc mans aicinājums ir, es zinu, ka jūs gribēsiet dižoties, ka jūs tagad kaut ko ierobežojat, mans aicinājums, kolēģi, tomēr ir iedziļināties būtībā, īpaši tos deputāti, kas ir budžeta komisijā, jo ir karš. Mēs nevaram tā laiski vilkt garumā, arī budžeta komisijā trīs nedēļas bija vajadzīgs, lai šo jautājumu atkārtot skatīt. Tāpēc mans aicinājums ir nolikt malā politiskās kaislības vai priekšvēlēšanu retoriku, ko jums gribas aizmālēt, bet iedziļināties būtībā un tomēr Krievijas un Ukrainas jautājumos, kur mēs esam bijuši gan sankciju jautājumos pirmrindnieki, tomēr būt visiem vienotiem. Un arī argumentācija, ka, piemēram, nu, ja Latvija vedīs jau kāds cits, jā, tāds arguments izskanēja arī komisijā no Finanšu ministrijas, nu, man nāk prātā salīdzinājums ar Krievijas naudas atmazgāšanu, kur Latvija bija tāda parocīga vieta daudzus gadus, bet tad mēs veicam šo te kapitālo remontu finanšu nozarē un pateicām, ka neatkarīgi no tā vai citas valsts Eiropā turpina, ar offshoriem vai savādāk atmazgāt Krievijas naudu. Mēs nepiedalāmies tajā. Mēs tādu negribam būt. Ja kāds cits grib būt noziedznieks, lai viņš ir, tāpēc mēs tādu nebūsim. Kāpēc šajā jautājumā mums nevaram rīkoties līdzīgi? Mēs gribam turpināt tirgoties ar Asiņēna režīmu, rīkoties savā ziņā noziedzīgi, jo, redziet, citādi ar citu noziedznieku sadarbosies. Nu, tas ir, man liekas, arguments, kas neiztur nekādu kritiku. Tāpēc es domāju, ja mēs gribam, mēs varam, to pierādīt Latvijas lēmums vēršoties pret Krievijas gāzi un naftu, un es neredzu iemeslu, kāpēc, lai mēs šodien nepieņemtu vēsturisku lēmumu arī attiecībā pret graudiem un ierobežotu Krievijas asinsgraudu atmazgāšanu Eiropā ar Latvijas rokām. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, priecē, kad ledus beidzot ir sakustējies, jo faktiski, nu, droši vien jau tāds grūdienas bija piektā, nevis droši vien, bet es skaidri zinu, ka grūdienas šim likumprojektam bija šā gada 5. Februāra lauksaimnieku protesti, kurā šis viens no punktiem bija arī atspoguļots. Jā, viņš bija plašāks, bet tajā pašā laikā, es varbūt negribu aizstāvēt koalīciju, bet es gribu teikt, ka arī lauksaimnieki saprot, ar kaut ko jau ir jāsāk. Nevar jau uzreizi iet tos soļus, par kuriem mēs neesam līdz galam pārliecināti, protams. Bet šis likumprojekts, es domāju, kad izraisīs zināmas konsekvences arī pārējā Eiropas Savienībā, jo tas, ko es zinu, kad arī solidarizējoties ar mūsu lauksaimniekam, arī Lietuvā lauksaimnieki šo ir izvirzījuši kā vienu no prasībām attiecībā uz šo te graudu un lobarības importa ierobežošanu. Tā kā es domāju, ka tas vilciens ir sakustējies. Viņš būs grūti pagriežams, jo mēs pilnībā neatbrīvosimies ilgi no šī te pasaulē lielākā graudaudzētāja. Jā, Butānkungs nevar salīdzināt gāzi ar graudiem, diemžēl, jo ja gāzei ir alternatīvas, tad graudiem, diemžēl, jāreikinās ar to, ka Krievija ir pasaulē lielākais graudaudzētājs, un viņš tāds būs vēl ilgu laiku, diemžēl. Un savukārt Eiropas Savienībā 12 valsts no 27 ir atkarīgas no importa. Un tās ir lielas valsts, tā ir Beļģija, Nīderlanda, Itālija, Spānija, Portugāla, visas tās valsts, kas importē graudus. Jā, tas, ka es gribētu teikt, ka mēs iekšienē izaudzējam vairāk un varētu šos tirgus apgādāt, par to gan vajadzētu domāt, ka respektīvi arī Latvija varētu tos daļēt šīm 12 valstīm šos graudus. Viņi arī to dara, bet tie graudi, kas aiziet varbūt uz Ziemeļu Afriku, varbūt, ka varētu aiziet arī uz to pašu Spāniju, Portugālu vai kādu citu valsti, jo tas kopējā bilāns mums ir pozitīvi, bet šobrīd jau tas nenotiek. Tur spēlē tirgus principi, bet šis likumprojekts, respektīvi alternatīvais likumprojekts, ir sākums kaut kam un aicinu viņu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, vispirms par šī jautājuma būtību un tad par rīcību attiecībā uz abiem priekšlikumiem. Pēc būtības, ko mēs varam praktiski un tiesiski izdarīt, un ko mēs nevaram ne praktiski, ne tiesiski. Ja. Ko mēs varam praktiski un tiesiski, tas būtu valdībai dot uzdevumu robežsardzei un akcijas sabiedrībā Latvijas dzelzceļš un citām ostām neapkalpot, neielaist Latvijā, Krievijā kravus. Tiesiski, absolūti, leģitīmi, drošības asvērumi, kara laikā ļautu caur valsts nekontrolēt braukt 1000 vagoniem dienā, caur svarīgākiem infrastruktūras objektiem un ostām ir viegli izsakoties tieši valsts apdraudējums. Tas, ko mēs nevaram izdarīt praktiski un tiesiski, mēs nevaram aizliegt, varam, bet ne tiesiski, mēs nevaram aizliegt importu Latvijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, lai kur viņi nebūtu šo kravu ņēmus. Tas ir skaidrs Eiropas tiesību pārkāpums, un tas nepaliks, kā saka, nepamanīts. Ja kādam par to ir šaubas, varētu droši uzvanīt mūsu komisijas viceprezidentam Dambrovskis kungam un pajautāt, daļai no mums vakardien bija iespēja to no viņa dzirdēt. Tas ir tas, ko pilnīgi noteikti mēs nevaram izdarīt, arī praktiski. Jo, lai to izdarītu praktiski, mums jāatjauno robežu kontrolu uz Latvijas-Igaunijas robežām. Mums ir jāatjauno kontrolu ostās, kas ir vēl lielāks pārkāpums. Ne tikai brīvs tirgus ierobežojums, bet jau robežu, vienotu robežu, kā saka, pārkāpums. Tā kā praktiski mēs to izdarīt arī nevaram. Šie divi, kā saka, Nacionālās apvienības priešlikums un valdības priešlikums. Es atbalstīšu Nacionālās apvienības priešlikumu ļoti vienkārši. Ja mēs kaut ko pārkāpjam, acīm redzam, apzināt, tad vismaz pārkāpjam tā, ka no tā ir jēga. Ja? Un tranzīts tiešām apstājās, kravu plūsmas ar Latviju apstājās. Pieņemt valdības izstrādāto, ka tranzīts varēs notikt tikai, un mums vēl būs pienākums atmuitot, ja? Piedošanu nu, norādījis nevis Latviju, norādījis Igauniju, norādījis Spāniju un tālāk atmuitot kravu šai tiesu. Mēs nevarēsim viņu ne praktiski, ne tiesiski neielaist Latvijas tirgū. Vēl trakāk, ja mēs taisamies sodīt tos, kas to būs veikuši, vai kaut kādus Eiropas fondus viņiem nedot vai savādāk, tās visas būs Eiropas tiesas procedūras, un mēs samaksāsim ne tikai to, ko neatļāvām, samaksāsim visu iespējamās kompensācijas nākošajā rītā. Tā ir tā realitāte. Ja mēs otro likuma projektu, tas ir tāds piedošana šāviens gaisā ar tūkšu patronu. Ja? Mēs parādām, ka mums ir tikai vēlme uztaisīt blīkšķiem. Bet nobeidzot, es gribēju teikt, atgriežoties pie sākuma, viss šis, kas ap šo notiek, un nespēja kara laikā aizvērt savu robežu ne tikai kravām, bet arī pasažieriem. Pagājuši gadu 300 aizdomīgi cilvēki no Ecolines tika izsēdināts robežs. Nevis bez vīzām, nevis savādāk, bet kaut kur tuvu grūzu stāvošiem. Ja? Tikai, diemžēl, parāda, ka mēs neuztveram šo karu nopietni. Mēs neuztveram viņu nopietni. Mēs neuztveram viņu ar mums saistītu nekādā veidā. Jo tad, kad es kādreiz saku, vai jūs iedomājaties, ka Čerčils ar savu parlamentu sēdē 42. Gadā un apspriesta Vācu kravus kraut Londonas ostā vai nē? Viss smējās, nu, protams, ka tas nebija iespējams. A, kas ir tagad citādāks? Ja mēs nopietni uztveram to, kas notiek šobrīd, kādas ir Krievijas mērķi, ko Krievija dara, ne tikai mērķi, un kā tas attiecās uz mums. Mums viss iestādes runā par kiberuzbrukumu iespējamības. Mums saka, militāra draudu tieši nav. Jā, tieši nav. Paskals divīzija ir tukša šobrīd. Bet draudu militāri var nebūt konvencionāli karaspēku pāriešana robežai. Vai mēs sargājam šodien mūsu strateģiskos objektus pilnā apjomā? Ja? Es neiešu detalizētā. Tā kā, ja mēs kaut ko daram, pat pārkāpjot apzināti, tad daram tā, lai tam būtu praktiska jēga. Tāpēc es aicinu atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu. Un pēc tam padiskutēsim pa valdības, ja gadījumā šis netiks atbalstīts. Paldies.
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds paziņojumam Jānim Vucāna kungam. Lūdzu.
Jā, kolēģi no sadarbības grupas ar Čehiju, tagad tūlīt, tiklīdz tiks izsludināts pārtraukums, lūdzu uz pavisam īsu sanāksmi dzeltnajā zālē. Paldies.
Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. 16 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Oļegs Burovs. Jā, ja ir, tad izsaucieties vai pienākiet uzreiz pēc sēdes klāt. Atzīmēšu. Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Raimonds Čudars, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raivis Dzintars, Mārcis Jencītis, Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Rihards Kols, Lauris Lisbovskis, Ainārs Šlesers, Aiva Vīksna, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz pulkstens vieniem.